Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Se cili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vete si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar të gjuesë ndodhën e pranvaleve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjuesë vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Miratohet propozimi i Iranit për çarmatimin bërthamor. Rezoluta dyvjeçare propozuar nga Republika Islamike e Iranit për çarmatimin bërthamor u miratua me mbështetjen e shumicës së anëtarëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit i ri, rezoluta u bën thirrje vendeve anëtare të traktatit NPT të përshpejtojnë zbatimin e angazhimeve të tyre për të shkatëruar plotësisht arsenalin e tyre bërthamor në përputhje me parimet të transparencës, paktueshmërisë dhe mbikëqyrjesë ndërkombëtare. Përveç kësaj, ata janë të detyruar ligjërisht jo vetëm të përmbahen nga çdo veprim për ndërtimin e armëve bërthamore, por edhe të përmbahen nga transferimi i armëve të tilla në vende të tjera, vendosje tyre jashtë territorit të tyre dhe bashkëpunimi me qeveritë të tjera për ndërtimin e armëve bërthamore. Një pjesë e rezolutës së propozuar nga Republika Islamike e Iranit thekson gjithashtu zbatimin e vendimit të konferencës së rishikimit të traktatit NPT të vitit 1995 për të krijuar një rajon të azis perëndimore pa armë bërthamore. Vendimi kërkon që regjimi sionist të bashkohet traktatit NPT dhe të pranojë mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi objektet e tij bërthamore. Shtetet Bashkuara të Amerikës, regjimi sionist, Bashkimi Evropian dhe disa nga aliatët dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesisht perëndimor votuan kundër rezolutës, pavarësisht angazhimit të tyre të qartë për çarmatimin bërthamor. Ali Bagheri, bisedimet e reja synojnë vetëm heqjen e sanksioneve. Pas mbërritjes në mos zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: bisedimet e reja do të rifillojnë me të vetmi synim, heqjen e sanksioneve shtypse dhe të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës me pjesëmarrjen e tre vendeve evropiane, Kinës dhe Rusisë. Sipas radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit i Rib, Ali Bagheri, i cili mbërriti në Moskë për të takuar me zyrtarët, shtoi: sipas marrëveshjes së arritur me vendet e grupit 4+1, ne do të zhvillohen bisedimin dypashëm me secilin prej këtyre vende për të ndërmarrë pikpamjet për bisedimin për heqjen e sanksioneve shtypse ndaj popullit iranian. Përveç takimi me homologun e tiru Sergej Ryabkov, ai do të takohet edhe Mikhail Bogdanov, të dërguarin special të presidentit rus për Azin Perëndimore dhe Afrikën e Veriut. Zëvëndës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi, sipas marrëveshjes, bisedimet e reja do të rifillojnë për rreth një muaj. Deri më tani janë zhvilluar 6 raunde bisedimesh me qëllim kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore me pjesëmarrje vetëve të mbetura në marrëveshje. Në këtë drejtim, Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se heqje të gjitha sankcioneve të njashme dhe të paligjshme nga Washingtoni dhe verifikimi tyre do të jetë kusht për arritjen e një marrëveshje në këtë drejtim. Rafael Grossi, diplomacia nuk mund të dështojë në programin bërthamor të Iranit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se ai po përpiqet të mbante marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në një nivel të dëshirueshëm dhe se diplomacia për programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit nuk mund të dështojë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në një intervistë të tij tha se ai nuk ishte takuar edhe me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi, por shpreson se ta bën këtë së shpejti për të ndërtuar një marrëdhënie besimi reciprok mes palëve. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në këtë bisedë shtoi: marrëdhënia jon me Republikën Islamike të Iranit është e përhershme, jo e bazuar në marrëveshjen bërthamore apo ndonjë gjë tjetër, por një marrëdhënie përhershme bazuar në anëtarësimin e tyre në traktatin e mosprehapjes bërthamore, i cili kërkon që të gjitha vendet në botë të kenë një marrëveshje. Grossi, ndër të tjera, vazhdoi sigurisht që ka një ulje ngritje si çdo marrëdhënie dhe ne gjithmonë po ndihmojmë për ta mbajtur atë në një nivel sa më të mirë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike i bëri thirrje gjithashtu Republikës Islamike të Iranit që të lejojë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të zëvendësojë pajisjet e mbikëqyrjes të instaluara në vendet bërthamore. Rafael Grossi shtoi Republika Islamike e Iranit mund të vazhdojë programin e saj bërthamor me kufizime serioze dhe në të njëjtën kohë të japë të gjitha garancitë e nevojshme komunitetit ndërkombëtar se asgjë nuk është e gabuar dhe se po përdoren inspektorë për ta bërë këtë. Alarm global mbi shpërndarjen e pabarabartë të vaksinave kundër koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se shpërndarja e pabarabartë të vaksinave kundër koronavirusit në Barbotën ka parandaluar po parandalon fundin e pandemisë së koronavirusit. Sipas agjencisë lajmeve të radio televizionit i ri, Organizata Botërore e Shëndetësisë Miselin në Gjenevë njoftoi botës i duan 20 miliard euro deri në shtator 2022 për të siguruar vaksina dhe ilaçe kundër koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë theksoi: vaksina dhe barnat mund të parandalojnë vdekjen e të paktën 5 milionë njerëz dhe të kushtojnë më shumë se 5 miliard euro në ekonominë botërore. Organizata shtoi se shpërndarja e pabarabartë e vaksinave kundër koronavirusit në mbar botën ka bërë që pandemia e koronavirusit të mos përfundojë së shpejti. Kjo ka parandaluar që vaksinat dhe barnet ekzistuese të jenë efektive kundër koronavirusëve të rinj. Sipas këtij raporti, deri më tani janë përdorur vetëm 0.5% e vaksinave të disponueshme në vende më të varfëra, të cilat përbëjnë 9% të popullsisë së botës. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom, ndër të tjera, tha: nëse 8.6 miliard doza të vaksinës jepen në mënyrë të drejtpërdrejtë, ne do kemi arritur qëllimin tonë për të vaksinuar 40% të popullsisë së botës. Britania thirrri ambasadorin francez. Pas përshkallëzimit të tensioneve midis Parisit dhe Londres për të drejtat e peshqimit, Ministria e Jashtme e Britanisë thirrri ambasadorin francez në Londër. Një zëdhënës i qeverisë britanike njoftoi se ambasadori francez ishte thirrur për të shpjeguar mosmarrëveshjen midis dy vendeve për të drejtat e peshqimit, tha zëdhënësi i qeverisë britanike. Mos marrveshja e Londër Paris për të drejtë dhe peshkimit ka vazhduar që ku Britania u largua nga bashkimi Evropian. Ministria franceze e marinës ka api një peshkeresh britanike për peshkim në ure pran portit frances, Le Havre dhe parlament verbalisht një tjetër varg. Një deklaratë lëshuar pas incidenti qeveria britanike quajti këtë veprim jo kushtetues dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet tregtare. Ata nuk kanë ujëra franceze çështje të drejtëve të privilegjeve të tarë, veçanërisht e drejta për të peshkuar në vendet në të fqinjit të Britanisë duke përfshirë detin e veriut, si dhe kanalin si anglez ishte një nga çështjet më të heshtura në negociata. Duke arritu kontrollin mbi hyrjen dhe ujërat e saj si shenjë sovereniteti të saj, Britania po vendos tani kufizime të reja mbi të drejtën e peshkimit në ujëra për rreth vendet dhe po sfidon në mënyrë të efektive bashkimin evropian, veçanërisht Francën. Peshkatarë francezë peshkojnë lirisht në këto ujëra përpara se Britania të largohej nga bashkimi evropian. Ushtria nigeriane vritet lideri i ri i ISIS në Afrikën Perëndimore. Ushtria nigeriane thotë se Malam Baku, lideri i grupit terrorist Takfiri ISIS në Afrikën Perëndimore, është vrarë në një operacion nga forcat nigeriane. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, zëdhënës i ushtrisë nigeriane Bernard Onyeko, ndër të tjera shtojnë, forcat e ushtrisë kryen sulme të shumë të toksore dhe ajrore kundër pozicioneve terroriste, duke vrarë liderin e ri të grupit terrorist Takfiri ISIS në Afrikën Perëndimore. Baku, i cili zëvendësoi Abu Mas Musab Bernavi, u vra në një operacion të ushtrisë nigeriane dy javë pasi ish lideri u vra më parë. Ushtria nigeriane më 15 orë njoftë vrasin e Bernavi, liderit ekstremist të grupit terrorist Takfiri ISIS, i cili ish akuzuar për vrasin e qindra njerëzve në Verilindje. Muhammed Yusuf Bernave, babai i Abu Musab, ishte lideri dhe themeluesi i lëvizjes Boko Haram. Abu Musab kishte kohë që ishte në mosmarrëveshje me babain e tij, Abu Bekr Shikau, dhe u nda nga grupi në vitin 2016 për të formuar degën e grupit terrorist Takfiris ISIS në Afrikën Perëndimore. Përplasje Rama bashkë replikat të forta në kuvend për korrupsionin dhe vettingun. Edi Rama dhe Lulzi Mbashe e përdojnë fulltorën e parlamentit për të debatuar me një tjetën për çështjet e aktualitetit, përfshirë rivalitetin me Syrin kur garon e bapë barë për kryetar bashkim. Pas këtyre replikave, Edi Rama nuk i duruat të tregon të Lulzi Mbashe rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme lokale. Ajo që bëni ju ka lidhje me vetëm me babazin për para dhe pushtetit që ju ka zënë sytë, kjo ka babazin nuk ja pengoj të ngrini kullën 54 me të gjithë bosët e kokainës, në basë të thonë se kush bosë kokainë ka rezervuar në ndërtesë më të lartë në Shqipëri. Ti që na fletë për ne përshien për bukurinë neve të Partisë Demokratike që na ka quajtë se partia më e bukurinë lindjes, na fletë për që të mbajmë hundër në dorë. Siguri që të mbajmë hundër në dorë, sepse kishë një grupë aty dhe një me vite kryetar bashkien nuk e mbyllë dhe thabasha. Por nuk vonoi shumë dhe reagimi kryeministit Rama duke i thënë se duhet ta galtisë këtë fjalë që i ka mbjerë në majtë hundës dhe të matet mirë ku flet, ndërsa i kujtonë që të bëhet burë sepse i ka ardhur sërish shanse, por që nuk po e shfrytëzon dot. Kanti thotë kur dikush të akuzon për diçka që nuk e ke bërë ose e ke bërë vetë ose do ta bën vetë në vendin tënd, kur vihesh përballë akuzave të tilla është në fakt barra e akuzuesit të provojnë nga akuzën e jo të akuzuar që nuk e kanë bërë atë për të cilën akuzohen. Për kreun e Partisë Demokratike, Edi Rama është njeriu i vetëm në vend që përcakton se kush do të fitojë tender dhe kush jo. Gabriel Escobar, Bashkimi Evropian të çel negociatat me Shqipërinë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut brenda vitit. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës Gabriel Escobar tha që negociatat antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian do të ishin mirë të nisin brenda këtij viti gjatë një raportimi para senatorëve amerikan. Ai tha se Ballkani Perëndimor ka antarësim në Bashkimin Evropian si të vetmen alternativë. Sinjali më i mirë do të ishte nisje negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut brenda vitit. Antarësimi në Bashkimin Evropian është e vetmja alternativë për rajon, u shpreh Gabriel Escobar. Erskobar foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, ku theksoj se palët duhet e lëmë më njanë dalimet, po mbështesim gjithashtu dialogun për arritje një marveshje me Serbisë dhe Kosovës. Dialogu është një proces ku palët duhet të tejkalojnë dalimet, tha Gabriel Escobar. Pas siguria çmime në Maqedoni, qytetarët të alarmuar për produktet bazë. Rritja çmime të produkteve ushqimore bazë kanë alarmuar qytetarët të Maqedonisë së Veriut, disa në panik po blinë ushqim, më shumë se së ka nevojë për një muaj pas e friksohen nga ndonjë rritje drastike e pa paralajmëruar. Çmime po ngrihen nga momenti në moment, por problemi është se s'po kemi çfarë të bëjmë. Do duhet të përballosh në shkëtëruar me një rrok, po duhet të arrim të gjitha, po s'mundemi do të shpenjë një qytetar. Çmimet katastrofë, pika parë është buka, shtendimi i mishit, bukët dhe shumë sanë të tjetë të gjitha që duhet për shtëpëri, ato kryesorët janë shtenduar, po nuk mundet të përballosh, por fatmirësisht kanë dy ditë shtetur shprej ky qytetar. Çmimi për një lidhë vaj ka rritur në thuajse 2 euro, ndërsa në një të kaluar të afër dhe vaj më i shtrenjt mund të blihet deri diku 1 euro 10 cent. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdimi të ndiqni komentin politik me temën Facebook ndryshon emrin në Meta. Facebook ndryshoi emrin e tij në Meta për të lidhur emrin e kompanisë me veprimet aktuale dhe të tashme. Mark Zuckerberg, drejtori i përgjithshëm i Facebook, njoftoi mes një debati mbi qasjet e kompanisë se emri do të ndryshohet në Meta dhe se Facebook, Instagram dhe WhatsApp do të mbeten një nën grup i Meta. Meta rrjedh nga fjala greke që do thotë përtej. Kompania gjithashtu zbuloi një simbol të ri në selin e saj në Kaliforni që përdorte një formë blu pafundësisht në vend të një logoje të ngjashme me gishtin e madh. Mark Zuckerberg shtoi e ardhmja e kompanisë së tij, quhet Metaverse, dhe për këtë arsye emri i kësaj kompanie do të ndryshohet në Meta. Sipas tij, Metaverse do të jetë një hapësirë tridimensionale dhe një mjedis virtual ku përdorësit do të hyjnë në vend që të shikojnë në ekranet e kompjuterëve. Metaverse është një botë në internet ku njerëzit shpesh mund të hyjnë në një mjedis virtual duke përdorur kufje VR. Përdoruesit e kësaj bote do të jenë në gjendje të luajnë, të punojnë dhe madje të komunikojnë me njëri tjetrin. Ai tha se emri aktual i kompanisë nuk mund të përfaqësojë gjithçka që bëjmë sot e lërë më planet tona për të ardhmen, kështu që duhet të ndryshojë. Javët e fundit Facebook është përballur me shumë sfida për shkak të zbulimit të dokumenteve të brendshme, si dhe deklaratës të Franz Hogan, ish drejtoreshit departamentit të përmbajtjes në Facebook, se kompania ka prioritet interesa mbi sigurinë publike. Ndër këto margjina mund të përmendin dëmet e Instagramit në gjendje mendore të adoleshentëve. Rregullatorët gjithashtu kanë rritur presionin ndaj kompanisë. Megjithatë, drejtori i përgjithshëm i Facebook tha se ndryshimi i emrit do të jetë në përputhje me vizionin e kompanisë bazuar në realitetin virtual në të ardhmen. Mark Zuckerberg ka thënë se pret që numri i përdoruesve të metaverse të arrijë 1 miliard deri në dekadën e ardhme. Themelues i Facebook beson se ashtu si telefonat inteligjent kanë zëvendësuar kompjuterët fiks, metaverse do të jetë ardhmja e komunikimit njerëzor. Kompania njoftoi gjithashtu në një njoftim për rimërimin se do ndryshojë simbolin e aksionit nga FB në MVRS nga fillimi i dhjetorit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar aftësisë raketore të Iranit dhe për më tepër raketës anti-anije Kader. Ju ftojmë të na ndiqni të njiheni më tej në lidhje me këtë çështje. Raketa anti-anije Kader, e aftë kundër objektivave dhe mjeteve lundruese. Sot aftësia raketore e Iranit konsiderohet si njohuria autoktone dhe vendase. Shumë lëshmëria e raketave të prodhuara në industrinë mbrojtëse të Iranit është atillë që sot, si raketat me reze të shkurtër, ashtu edhe ato me reze të gjatë, prodhohen të gjitha në vend. Raketat kruajs kundër anijeve janë ndër produktet më të rëndësishme moderne të Ministrisë së Mbrojtjes dhe mbështetjes së industrive të mbrojtjes. Edhe në vitet e fundit, një vëmendje të veçantë është kushtuar kësaj kategori armësh. Përdorimi i këtyre raketave ka disa përparësi: kostoja e lirë, aftësia për të fluturuar dhe lëvizur në një distancë të gjatë, dhe shpejtësia e raketave kruajs janë ndër karakteristikat më të rëndësishme. Sigurisht, raketat kruajs kanë përparësi të tjera ndaj raketave balistike, të cilat pavarësisht nga shpejtësia e tyre e ulët, kanë saktësi të lartë. Dhe kjo është një nga karakteristikat e tyre të rëndësishme. Kjo lloj rakete mund të godasë objektivin nga çdo drejtim, dhe ky është privilegj që nuk e ka një raketë balistike. Të armatosur me raketa kruajs, forcat e armatosura janë në gjendje të përdorin aftësitë dhe kapitalet e tyre në dispozicion në mënyrë inteligjente dhe të neutralizojnë kërcënimet e armiqve në mënyrë efektive. Ndër raketat kruajs të përdorura nga Irani është raketa kruajs kundër anijeve, e cila është aftërisht ndjeshëm aftësinë sulmuese bregdetare dhe antinëndetëse të forcave të armatosura të Iranit. Në një vështrim të përgjithshëm, raketa Kader është një raketë kruajs kundër anijeve. Lloji i saj me bazë detare u zbulua për herë të parë më 22 shtator 2011 gjatë një stërvitje strategjike detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në fazën tjetër, General Hossein Dehghan, ministri i atëhershëm i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura, zbuloi raketat kruajs Kader më 24 tetor 2013 dhe deklaroi se specialistët e aftë dhe efikas të organizatës e industrive të Ministrisë së Mbrojtjes të hapsirës ajrore, arritën të prodhojnë raketën Kader, të aftë për të sulmuar anijet. Si pas ti, kjo raket ka marrë si shembul versionin toksor të raketës dhe tani ka aftësin të instalohet edhe në avion dhe dron. Me projektimin dhe ndërtimin e raketës Kader, i cili u bë për herë të parë në vend, u mundësua pajisja avionve luftarak, të IRGC-s dhe helikopterve MiG-17 me avion luftarak me raketën Kader, e cila ngret dukshëm fuqinë operacionale dhe aftësinë parandaluese. Sipas Admiral Ali Vafador, komandanti i atëhershëm i sektorit të raketave të marinës, përdorimi i raketave të fuqishme me reze të gjatë veprimi dhe reze të mesme në marinë rrit shumë aftësi tona mbrojtëse në mbrojtjen e interesave të vendit tonë në det. Raketa me reze të gjatë, Bregdet-Det, përdoret kundër anijeve si përfaqësore në det. Me rritjen e rezes së raketës Kader, aftësia luftarake e Marinës së Republikës Islamike të Iranit në det është rritur. Me këtë raketë ne do t'u tregojmë armiqve tan fuqinë e madhe të Marinës në mbrojtjen e interesave të Republikës Islamike të Iranit. Në fazën përfundimtare të stërvitjes së ushtrisë Zulfiqar 99, e cila u mbajt në shtator të 2016, raketa kruajs Kader u lëshua nga sistemi raketor bregdetar në provincën Nevi 2, duke goditur me sukses një anije të improvizuar më shumë se 200 km larg. Një zëdhënës i ushtrisë në stërvitjen Zulfiqar 99, mbi aftësinë raketore të marinës, tha: "Raketa detare kruajs në dispozicion të ushtrisë sot kanë aftësi të veçanta, duke përfshirë koka efektive me kapacitet të lartë shpërthimi dhe aftësinë operative të luftës elektronike."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Raketa Cruise Kader është versioni i ajhurnuar i raketës Nur me një rreze maksimale veprimi prej 300 km që përkon me 190 milje. Kader mund të konsiderohet raket cruise relativisht e lehtë që lëviz në lartësi të ulta dhe ka saktësi të lartë. Raketa Nur ka të njëjtat kushte dhe karakteristika si raketa Kader, por me ndryshim se raketa Nur është në rangun e raketave me rreze të mesme, ndërsa raketa Kader është një raketë me rreze të gjatë. Të dyja këto raketa përdoren kundër shënjestrave sipërfaqësore dhe veçoria e tyre e veçantë është goditja precize. Domethënë ata shkatërrojnë këtë objektiv specifik me strategji të madhe. Koka shpërthyese dhe forma e trupit të raketës Kader është i ngjashme me ato të raketës Nur. Të dy raketat Kader dhe Nur përdorin sisteme të ngjashme. Raketa Kader përdor gjithashtu një përfaqësues ndihmës për lëshimin fillestar, ashtu si raketa Nur. Koka e raketës është e aftë për një shpërthim të lartë, i cili është i aftë të depërtojë me forcë në zonat e blinduara të anijeve. Raketa Cruise anti-anije Kader deri më tani është ndërtuar në dy lloje, ajo detar dhe ajror, dhe ka fuqi të madhe shkatërruese kundër objektivave bregdetare dhe anijeve luftarake. Ndër karakteristikat e raketës Cruise, Kader mund të përmenden fluturimi me një lartësi të ulët, fuqia për të përballur me mjetet lundruese dhe pajisjet bregdetare të armikut me sistem të ulët radari, sistemet lundruese me kapacitet të lartë, kapaciteti për të tejkaluar sinjalet e parazitit, mundësia për programimin e raketës përpara lëshimit të saj, radari sofistikuar me qëllim përballjen me luftën elektronike, përgatitja dhe reagimi i shpejtë i raketës në goditjen e objektivave bregdetare, mundësia për të lëshuar nga toka, deti dhe ajri. Megjithse në luftën elektronike duke dërguar sinjale devijuese, mund të bëhet e mundur devijimi i raketës. Mirpo raketa Kader në luftën elektronike është raketë fortë rezistente dhe me fuqi tepër të lartë. Raketa gjithashtu është e pajisur me një pilot automatik digital, i cili drejton raketën në ajër dhe garanton goditjen e objektivit. Sistemi drejtues i raketës Kader është i bazuar në radarin e tij të brendshëm. Si rezultat, raketa Cruise Kader ka sistem drejtimi dhe kontrollimi më të mirë në krahasim me raketat e tjera anti-anije në botë. Ndër karakteristikat e tjera të raketës Kader, mund të përmendim kapacitetin e saj për të instaluar në helikopterët Mil-17 dhe avionët F-4 Phantom, gjë e cila ngre fuqin shkatëruese të këtyre mjeteve fluturuese. Parametrat dhe karakteristikat e raketës Kader. Gjatësia 740 cm. Perimetri 36 cm. Shpejtësia 0 presje 9 Mach. Trajektore 300 km. Koka luftarake e shpërthimit të lartë me kapacitet depërtimi në pajisjet e blinduara. Pesha e kokës 200 kg. Motori turbojet me lëngë djegëse të lëngët. Karakteristika, fluturim në sipërfaqe të ulët dhe mundësia për të përballur me mjete lundruese dhe pajisje bregdetare me radar, sistemi digital, autopilot, sistemi flutures me precizion të lartë, mundësia e programimit të raketës për para lëshimit, radari sofistikuar me mundësi përballje në luftën elektronike, përgatitja dhe reagimi i shpejti raketës në goditjen e objektivit në det, kapaciteti i lëshimit nga toka, deti dhe ajri, sistemi i drejtimit me radar të brendshëm, lartësia e fluturimit 20 deri në 30 metra nga niveli i detit, me kapacitet fluturimi 305 në ujë deri në goditjen e objektivit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Gjermania, pas Francës, ka komunitetin më të madh musliman në Europë. Komuniteti muslimanëve të Gjermanisë, ashtu si komunitetet e tjera të muslimanëve në perëndim, po përballet me lloje të ndryshme të sjelljeve dhe veprimeve diskriminuese dhe të sulmeve raciste. Gazeta gjermane Tageszeitung në një raport të saj në lidhje me këtë çështje ka shkruar: si rezultat i kërkesës së fraksionit të krahut të majt politik në parlamentin e Gjermanisë, i cili ka kërkuar nga qeveria të jap shpjegime në lidhje me racizmin kundër besimtarve musliman, Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka raportuar një raport në lidhje me këtë çështje. Në këtë raport thuhet se në vitin 2019 në çdo 2 ditë është sulmuar një xhami ose një qendër islamike ose një përfaqësues fetar nga grupet islamofobe ekstremiste. Christian Buchholz, nga përfaqësuesit e partisë majtiste në parlamentin e Gjermanisë, e ka quajtur këtë gjendje si një terror të ekstremit të djathtë me të cilin duhet përballur në mënyrë të prerë. Ai ka theksuar se kërcënime të tilla për qytetarët, xhamit dhe institucionet e tjera fetare të muslimanëve nuk mund të tolerohen. Sipas raportit të Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë, gjatë vitit 2019 në përgjithësi janë regjistruar rreth 184 raste të sulmeve me motive islamofobe në Gjermani, të cilat përfshin ofendimin dhe dëmtimin e pronave dhe të pasurive të besimtarve musliman. Kërcënimet dhe dëmet fizike gjithashtu janë përmendur në këto statistika. Sigurisht që këto statistika nuk janë të plota dhe gjithashtu mund të shtohen. Përveç veprave kriminale, në Gjermani janë raportuar edhe diskriminimet kundër besimtarve musliman, që këto diskriminime janë vërejtur në raste të ndryshme si në kërkimin e punës ose vendbanimit në qytete të ndryshme të këtij vendi. Që nga viti 2018 rreth 719 persona i janë referuar Agjencisë Federale kundër diskriminimit në Gjermani dhe janë ankuar në lidhje me diskriminimin dhe poshtërimi që u është bërë për shkak se janë besimtar të fesë islame. Fjala raciste, ne nuk u japim apartament muslimanëve dhe familjeve të cilat mbajnë kafshë shtëpiake, është vetëm një prej qindra rasteve dhe formave diskriminuese të cilat vërhen në fushën e reklamave në lidhje me banesat dhe banimin në Gjermani. Agjencia Federale për Luftën kundër Diskriminimit në Gjermani në vitin 2006 ka pranuar 1400 ankesa në lidhje me reklamat diskriminuese në tregun e banesave në Gjermani. Statistikat e zyrtare janë 10 fish më shumë se sa këto statistika, për arsye se shumica e muslimanve e konsiderojnë të padobishëm paraqitjen e çfarë do lloj raporti në lidhje me sjelljet dhe veprimet diskriminuese që u bëhen atyre. Kohë më parë, Zyra Federale e Luftës kundër Diskriminimit ka zhvilluar një sondazh dhe ka kërkuar nga të gjithë ata të cilët kanë të kaluar të emigracionit të përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me marrjen me qira ose blerjen e shtëpive në këtë vend. Rezultati i këtij sondazhi tregon se më shumë se 80% e pjesëmarrësve në këtë anketim janë përballur me probleme të shumta për gjetjen e banesave me qira në Gjermani. Gjithashtu rreth 1/3 e pjesëmarrësve në këtë sondazh, të cilët në 10 vitet e kaluara kanë kërkuar shtëpi ose banesë për banim, kanë deklaruar se janë përballur me sjellje diskriminuese nga ana e pronarit të shtëpisë ose banesës. 1/5 e pjesëmarrësve në këtë sondazh kanë thënë se në reklamat e agjencive të banesave me qira kanë vërejtur se ata nuk u japin banesa me qira një grupi të veçantë të qytetarëve. 1/10 e të anketuarve gjithashtu kanë deklaruar si gjatë kohës së kërkimit të shtëpisë për banesë janë përballur me ofendime ose me poshtërim. Gjithashtu, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në këtë sondazh kanë deklaruar se për shkak se i përkasin një grupi të caktuar fetar ose etnik, ata nuk kanë mundur të gjejnë shtëpi ose banesë për banim. Bernhard Franke, shefi i zyrës federale për luftë kundër diskriminimit në lidhje me këtë çështje, thotë: "Shumica e pronarëve të shtëpive dhe të banesave reagojnë edhe ndaj mbiemrit ose dialektit jo gjerman të të huajve që kërkojnë shtëpi. Ata nga njëherë madje edhe i gënjejnë se i kanë dhënë shtëpitë ose banesat e tyre me qira."
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Remzi Uyguner, një nga punonjësit e zyrës federale për luftën kundër diskriminimit për çështjet e banimit në Berlin në lidhje me diskriminimin kundër muslimanëve, thotë: "Për çdo vit rreth 100 persona referohen në zyrën tona për të njohur me të drejtat dhe kushtet e kontratave. Në mesin e atyre ka dhe raste të çuditshme. Për shembull, disa kohë më parë, një pronar i shtëpisë i kishte thënë njërit prej personave që kishte me qira se nëse do të shkurorzohet nga gruaja e tij turke, ai mund të qëndrojë në shtëpi. Kjo është në kohën ku ligjet e Gjermanisë nuk i lejojnë njerëzit të ndërhyjnë në çështje të tilla." Femrat muslimane të mbuluara me hijab islam, më shumë se meshkujt, janë në shënjestër të sjelljeve diskriminuese dhe sulmeve raciste të islamofobëve. Agjencia Federale kundër diskriminimit në Gjermani ka raportuar se 76% të ankesave të lidhura me diskriminimin dhe dhunën gojore dhe fizike janë të lidhura me femrat. Christian Bukueles, në lidhje me këtë, thotë se dhuna dhe diskriminimet islamofobe janë një problemi përditshëm në Gjermani. Më në fund, edhe qeveria federale e Gjermanisë e ka pranuar këtë çështje. Ai ka theksuar se ajo çfarë po bën qeveria e Gjermanisë në luftimin e diskriminimit dhe racizmit ndaj muslimanëve është veprim shumë i vonshëm dhe i vogël. Christian Buhelles, nga deputetët e partisë majtiste në parlamentin e Gjermanisë, tha se ndalimi dhe refuzimi me ligj i islamofobisë dhe racizmit kundër muslimanëve nga ana e qeverisë federale të Gjermanisë dhe parlamenti është një veprim i domosdoshëm dhe ka nevojë për marrjen e veprimeve konkrete në këtë drejtim. Natyrisht, komuniteti muslimanëve të Gjermanisë ka ndërmarr masa dhe ka bërë hapa për prezantimin e mësimeve drejtësidashte dhe humaniste të fesë islame dhe për të luftuar diskriminimin dhe padrejtsinë ndaj muslimanëve. Në këtë kuadër, institucionet islame në Gjermani kanë përcaktuar një javë me emrin Java Ndërkombëtare për të luftuar racizmin, dhe kjo javë është zhvilluar nga data 16 deri në 29 mars. Gjatë kësaj jave janë organizuar programe të ndryshme për të prezantuar mësimet islame, të cilat do të zhvillohen sipas programeve të caktuara. Imamët e më shumë se 1700 xhamive në Gjermani kanë deklaruar gatishmërinë e tyre që në ligjëratat e namazeve të së premtes të flasin kundër racizmit. Gjithashtu, komunitetet islame gjatë zhvillimit të këtyre programeve kanë ftuar kryetarët e bashkive të qyteteve, personalitetet e dalluara të jetës politike dhe shoqërore dhe qytetarët në përgjithësi në lande të ndryshme të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremonitë e namazit të së premtes. Në vitin 2019, 9 personalitete hebraike kanë marrë pjesë në javën ndërkombëtare kundër racizmit në disa xhami të Gjermanisë dhe kanë folur dhe kanë biseduar në lidhje me racizmin, sidomos racizmin kundër besimtarve musliman. Komunitetet islame në Gjermani kanë vendosur që në këtë vit të ftojnë përfaqësuesit e feve të ndryshme që të marrin pjesë në këto programe të zhvilluara në për xhami dhe të bisedojnë në lidhje me përballjen kundër racizmit. Gjithashtu, përfaqësuesit e komuniteteve islame kanë deklaruar se do të marrin pjesë edhe në programet e komuniteteve të tjera fetare në Gjermani. Iman Mazik, kryetari i Këshillit Qendror të Muslimanëve në Gjermani, më 20 vjetor të atij viti, ka shkuar në sinagogën e Darmstadt të hebrejve për të folur dhe biseduar në lidhje me mënyrën dhe nevojën e domosdoshme për të përballur me racizmin. Ai edhe vitin e kaluar gjithashtu ka marrë pjesë në një program të organizuar në një sinagogë në Augsburg, ku ka mbajtur fjalim në lidhje me përballjen me racizmin. Në këtë program, në sinagogën e Darmstadt, kanë marrë pjesë dhe kanë mbajtur fjalime edhe kryetari bashkisë Darmstadt dhe përfaqësuesit e kishës katolike të këtij rajoni. Komuniteti protestantëve në Zahajm, më datë 22 mars të atij viti, ka ftuar përfaqësuesit e komuniteteve të tjera fetare për të marrë pjesë në programe të ngjashme të kishës ungjillore të Zahajm. Në këtë ceremoni, që filloi me fjalimin e Volker Jung, kryetari të kësaj kishe, kanë marrë pjesë edhe Iman Mazik, kryetari i Këshillit Qendror të Muslimanëve të Gjermanisë, dhe Daniel Naviman, kryetari i Shoqatës së Hebrejve të këtij rajoni. Diskursi islam në përballje me veprimet islamofobe dhe grupeve islamofobe ka ngadhnyer në nivele të ndryshme të shoqërive perëndimore. 4 vite më parë ish presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje që me anë të sloganeve dhe propagandës së tij të tërheqë drejt vetes vëmendjen e islamofobëve dhe racistëve të bardhë dhe të fitojë edhe votën e tyre. Mirë po, në fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale të nëntorit të vitit 2020 të Amerikës, përkundër kësaj, kandidatët demokrat në programet e tyre elektorale vendosën lidhjet me muslimanët dhe shkuarjen në për xhami. Do t'i mbyllim xhamit. Kjo është fjalitë të cilën e ka përdorur në mas të madhe Donald Trump gjatë fushatës së tij elektorale para marrjes së postit të presidentit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti amerikan në atë kohë, mbylljen e xhamive e kishte vendosur për krah luftës kundër grupit terrorist ISIS dhe ka deklaruar: "Mendoj se mbyllja e xhamive është një punë e madhe të cilën do ta realizoj." Tani kanë kaluar më shumë se 4 vite që nga ajo kohë dhe Trump ka kërkuar me të gjitha kapacitetet e tij për të përhapur sa më shumë urrëtitjen kundër xhamive në Amerikë. Sulmet kundër xhamive dhe vënja zjarr e objekteve fetare të besimtarve musliman janë shtuar në masë shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi Donald Trump mori presidencën e këtij vendi. Më pak se një muaj pas fillimit të mandatit presidencial të Donald J. Trump, ju vu zjarri një xhamie në Victoria, në shtetin e Texas, dhe kjo ngjarje ishte vetëm fillimi për ndjekjen e disa xhamive të tjera gjatë muajve në vazhdim të mandatit presidencial të Donald Trump. Një vit pasi Donald Trump mori presidencën në Amerikë, gjithashtu FBI në një raport të vet ka deklaruar: "Krimet e kryera mbi bazat e urrëties ndaj besimtarëve musliman dhe vendeve fetare të këtij vendi gjatë vitit 2017 janë shtuar me 17%. Rezultatet e hulumtimeve të reja që janë zhvilluar nga sektori inteligjencës për vepra penale të FBI-s gjithashtu tregojnë se besimtarët musliman të Amerikës edhe të periudhës presidenciale të Donald Trump janë vënë në shënjestë të sulmeve më shumë se sa në Amerikën e periudhës pas sulmeve të 11 shtatorit. Instituti i hulumtimeve Pew gjithashtu në një raport të tij ka deklaruar: "Fjalimet e Donald Trump më shumë se vetë terrorizmi janë bërë shkak për shtimin e krimeve të kryera mbi bazat të urrëties kundër besimtarve musliman." G. Inslee, guvernatori i Washingtonit, në kohën e nënshkrimit të dekretit ekzekutiv nga ana e Donald Trump për ndalimin e hyrjes së besimtarve musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka kritikuar në mënyrë të ashpër presidentin amerikan. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në shtëpinë e bardhë ekziston një njeri shumë i rrezikshëm që veprimet e tij po bëhen shkak për ndezjen e zjarrit të urrëties dhe irritimit ndaj komunitetit islamik në Amerikë. Donald Trump synon të mbyllte xhamit në Amerikë dhe ka përdorur të gjithë kapacitetin e tij për realizimin e këtij qëllimi. Mirë po besimtarët musliman me përpjekjet e tyre që kanë bërë kundër përhapjes së urrëties ndaj xhamive dhe me zhvillimin e programeve të ndryshme si programi dyert e hapura të xhamive në këtë vend, nuk kanë lejuar që të realizohen premtimet elektorale të presidentit islamofob të Amerikës. Prandaj, në kohën kur ishin duke afruar zgjedhjet presidenciale të nëntorit të vitit 2020 në Amerikë, kandidatët demokrat për zgjedhjet presidenciale, të cilët para periudhës së Donald Trump nuk i kushtonin vëmendje xhamive dhe vendeve fetare të besimtarve musliman, në një kthim të madh dhe me ndihmën e muslimanëve, filluan të tregojnë më shumë vëmendje dhe mbështetje ndaj xhamive të këtij vendi. Gazeta Huffington Post, në një raport të saj, vizitën e kandidatëve për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në për xhami e ka përshkruar si një ngjarje të paparë dhe ka shkruar: "Madje as Hillary Clinton dhe as Barack Obama gjatë fushatës së tyre elektorale si kandidatë demokratëve të vitit 2008 nuk kanë vizituar xhamit dhe vendet fetare të besimtarve musliman."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.